Dobroveče. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Pavle, bit će po sopstvenoj izričitoj želji sahranjen u manastiru Rakovica u četvrtak u 13 časova. Šta je ostavština patrijarhovog skoro 20-godišnjeg boravka na svetosavskom tronu? Šta je patrijarh bio Srbiji i kakav je budući put Srpske pravoslavne crkve? O tome razgovaramo večeras sa mojim gostom, to je njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej. Dobroveče i hvala vam što ste došli u emisiju.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Vi ste došli pravo iz Patrijaršije.
Pravo iz Patrijaršije, dolazim sa zasedanja odbora za sahranu, koji svakodnevno po potrebi i više puta razmatra svu pripremu koja je velika u ovim danima i koja nije jednostavna s obzirom na to da se očekuje kako veliki broj gostiju iz drugih crkava, pa naravno i iz prijateljskih država i raznih institucija, ali i zbog velikog očekivanog priliva naših vernika i iz Beograda i iz naselja u unutrašnjosti. Tako da imamo veliki zadatak da se sve organizuje kako je najbolje.
Naravno, na putu od Patrijaršije prošli ste i pored Saborne crkve u Beogradu.
Da, prošao sam, iako je naravno možda nešto manje ljudi nego u početku, ali i dalje u jednom dugačkom redu, koliko sam video u prolazu, ljudi čekaju strpljivo da bi došli da se poklone telu blaženopočivšeg patrijarha.
Predlažem da nakratko slikom odemo na prostor ispred Saborne crkve, gde se podsećam od juče, od patrijarha oprostilo desetine hiljada ljudi. Tamo je novinar upitnika Marija Savić-Stamenić. Marija, koliko je ljudi sada ispred Patrijaršije, koliko je dugačka ta kolona i do kada će Saborna crkva biti otvorena?
Olja, teško je davati precizne procene koliko trenutno ovdje ima ljudi, ali sigurno nekoliko hiljada ljudi i dalje strpljivo stoji u miru i tišini u koloni, čekajući po nekoliko sati da odaju počast upokojenom patrijarhu Pavlu. Kolona se proteže od ulaza u crkvu, zatim duž ulice Kralja Petra i Knez Mihajlovom ulicom. U samoj crkvi, pred odorom u kome su položeni pred odorom u kome su položeni posmrtni ostaci poglavara Srpske pravoslavne crkve, molitva se služi neprekidno, vernici i poštovaoci pale sveće i u mimohodu prilaze odru i calivaju patrijarhovu ruku, krst i ikonu na njegovim grudima. Na patrijaršiji crni barijak i srpska zastava spušteni su na pola koplja, a ispred same Saborne crkve nalaze se dve knjige žalosti u koje se građani upisuju. Moram još da kažem i to da će ovde u Sabornoj crkvi svi oni građani koji žele da se na ovaj način oproste od patrijarha srpskog gospodina Pavla moći to da učine do dana sahrane, odnosno do četvrtka. Toga dana ovde će liturgija u Sabornoj crkvi početi u 7 sati i 30 minuta, a zatim će povorka krenuti sa ovog mesta ka hramu Svetog Save, gde će se održati opelo.
Olja. Hvala Marija. Hvala. Vaše preosveštenstvo, sudeći po reagovanjima na odlazak njegove svetosti, sudeći po ranije rađenim anketama, patrijarh Pavle je bio jedna od najpopularnijih ličnosti kod Srba, oko koje u javnosti skoro da nije bilo sporova. Šta je ono što je po vašem mišljenju najvažniji doprinos i crkvi i državi patrijarha?
Da, naravno, naš relativno kratki razgovor, a i ovaj trenutak i okolnosti u kojima razgovaramo, ne daju nam mogućnost da dolično i opsežno na ovu temu razgovaramo, iako je ona veoma značajna. Ipak bih rekao da je patrijarh zaista, kao ste vi nagovestili, jedan od retkih Srba koji je doživeo priznanje već za života ovde na zemlji, a ne tek posle smrti. Mislim da je njegov doprinos crkvi, doprinos čoveka iskrene i neglumljene, nelicemerne ljubavi, skromnosti, jednostavnosti i ogromne dugotrpeljivosti i čovjekoljublja u vremenu mržnje i svakojakih sukoba i ogromnih stradanja. To je jedna dimenzija njegovog svedočenja kao patrijarha. Druga vrsta njegovog doprinosa crkvi se, po mom utisku, ogleda u tome što je on prilikom promene društvenog sistema odnosa i sistema vrednosti u jednom vremenu koje jeste, kako se kaže kod nas, raskrstilo sa zabludama i manama prethodnog sistema i uređenja, ipak upalo u jedan vrtlog potrošačkog društva i vrtlog sticanja i individualizma i bogaćenja jednog malog broja ljudi po svaku cenu, a u isto vreme velikih nepravdi i raslojavanja na drugoj strani. U tom vremenu poruka koju je on često i rado ponavljao, da ne zaboravimo da mi ljudi nismo samo tela, nego smo i duše i savesti i srca, je bila veoma značajna, a i svojim sopstvenim ličnim primjerom je to pokazivao na delu. Ponekada čak, ako hoćete, i drastično, a reći ću zašto mislim to, on je ukazivao na potrebu uravnoteženog pristupa. Nikada nije zastupao preziranje ovoga života i ljudske sreće koliko je ona moguća na ovoj zemlji i punoće uopšte ljudskog života i napredovanja. Ali sa druge strane je uvek ukazivao na to da naš život ima večno poslanje, večni smisao i da nikako tu duhovnu suštinu našega bića i naznačenja ne smemo ni zaboraviti, ni zatuvati. A kada kažem, još samo ovo da dodam, da je i drastično to pokazivao, reći ću, primjer radi ono što svi znamo, da on nije hteo, makar i po cenu gubljenja, da to kažemo, dragocenog vremena, da koristi ni najskromniji službeni automobil za svoje kretanje, osim onda kad je baš morao, kada je to iziskivao protokol ili hitnost nekog posla. Išao je uvek na najjednostavniji način, pešice, autobusom, kako bilo. Uglavnom je uvek hteo da izjednačava sebe sa ljudima kojima je najteže, koji žive najodmerenije i najskromnije.
Mi ćemo imati kasnije, nešto kasnije ćemo imati jedan segment iz filma koji će RTS prikazati sutra, njegov treći deo, ali ja ću vas pre toga pitati i za vaš lični utisak. Šta je to bilo specifično u Patrijarhu Pavlu, budući da ste svojevremeno proveli neko vreme pod njegovim krovom u Prizrenu, da. Jesam li u pravu?
Jeste. Pa možda je ovo najmanja prilika da govorimo o meni, sada treba govorimo o blaženopočivšem patrijarhu, ali samo utoliko ukoliko mogu i da dam izvesno lično svedočenje i utisak o njegove ličnosti. Reću da se moj životni put ukrstio sa njegovim u mojoj ranoj mladosti, kada sam dospeo na studije teologije u Beogradu, 1965. godine, već 66. godine prošlog veka, kao mlad student teologije, ja sam upoznao njega i odlučivši se već u toku studija za monaštvo, prešao sam u njegovu eparhiju i zbog velikih značajnih istorijskih manastira kojima sam tada želeo da živim i čiji sam, u savrat sam bio recimo u Dečanima tada i s druge strane zbog zračenja koje je njegova ličnost imala. Tako da sam živeo jedno vreme i pod njegovim krovom u Prizrenu. Tada je to bio više nego skroman dom. To je bio jedan stari i trošni turski han koji je služio kao dom episkopa Raško-Prizrenskih. Kasnije je obnovljen, pa je onda srušen i sad opet obnovljen. To je to za jedno kratko vreme, svega dve decenije, istorija te episkopske rezidencije. Što je slika naše ukupne krstonosne i stradalne istorije. On je tu živeo veoma skromno i rekao bih za njega je bilo svejedno da li se nalazi u Prizrenu, u Beogradu ili u najzabačenijem manastiru Kosova ili Metohije. Njegov način života je bio upravo tog stila. A moram da kažem da nama, nekolicini mladih monaha koji smo bili to vreme uz njega, to ponekad nije bilo ni lako, ni jednostavno. Jer bilo je čak i anegdota kako je njegova trpeza više nego skromna.
Čak ima slačak ili?
Ima slačak, pored ostaloga, i druge stvari. I, recimo, nije bilo, naravno, dozvoljeno ni alkoholna pića, ni bilo kakva vrsta, kažem, nekakvog stomaka ugađanja ili lagodnosti u životu, ali u svemu tome on je davao primjer. Uvek je bio stroži prema sebi, nego prema drugima. Tako da je on taj svoj način života, asketski način života, u neizmenjenom obliku zadržao i kao patrijarh u Beogradu, pa i prilikom svojih gostovanja po svetu i prijema na najznačajnijim mestima po svetu, on je uspevao da taj svoj stil života sačuva.
Hvala vam. Predlažem da pogledamo deo iz trećeg dela dokumentarnog filma Patrijarh Pavle, život po evanđelju, autora Slađane Zarić, koji će biti emitovan sutra na RTS-u i predstavlja posljednje pojavljivanje patrijarha u javnosti, i da se podsjetimo kako je izabran te 1990. godine.
I tek u devetom krugu Patrijarh Pavle bude izabran za trećeg kandidata.
Tada se pristupilo samome izboru, odnosno žrebu.
I kad su pročitali, bio je mitropolit Vladislav, on je onda bio najstariji mitropolit, pa njemu su dali ta tri koverta. On je izabrao jedan, otvorio, a on je školski drug, sada ima iz bogoslovja. Otvorio, izvadio onaj lice na kome piše, pa kaže: episkop Raško-Prizrenski je izabran. Ja se samo to kaže zgranu, nisam očekivao, još manje želeo. Imate toliko dužnosti, toliko odgovornosti.
Da, Vladiko, vi se svakako sećate ovog trenutka.
Ja se sećam vrlo dobro, jer ja sam tada bio kao najmlađi član sabora, u tom vremenu tek izabrani hirotonisan, sekretar sabora, i pokojnom mitropolitu Vladislavu sam stalno bio pri ruci, jer je on već kao stariji i bolestan čovjek teže se i kretao, tako sam bio pored njega. Ovde nije to važno, ali sećanje ovde pokojnog patrijarha malo izdalo. Nije mitropolit Vladislav kao predsedavajući izbornog sabora otvorio koverac sa imenom, nego počivši arhimandrit Antonije iz manastira Tronoše, on je bio zadužen od strane sabora.
A šta je rekao patrijarh potom, kako je reagovao?
Patrijarh je rekao ovo što je sad naveo, što smo čuli, i sve ostalo svedočanstvo mitropolita Vladislava i čestitke, sve je tako bilo. Međutim, jedino ovaj detalj, prosto radi istorijske celine, treba napomenuti da je pokojni arhimandrit Antonije, kao ugledni monah i stari sabrat patrijarhov iz manastira Rače kod Bajine Bašte, on je bio taj koji je bio pozvan. Ja sećam, veoma dugo se arhimandrit Antonije molio, dok smo svi mi stajali u nemoj tišini i molitvi u kapeli patrijaršije, i posle duge molitve arhimandrit Antonije pokojni je izvadio taj koverat i predao ga mitropolitu Vladislavu. I ovo dalje sve je bilo ovako kako je.
Bio je to dakle deveti krug.
Da, bio je deveti krug. To je prirodno pri svakom izboru. Patrijarh, blaženo počivši, zaista nije želeo. On je uoči samih izbora novog patrijarha posećivao jednog po jednog mnoge episkope u patrijaršiji, u tom broju i mene, i molio je da slučajno neko od nas ne dođe na ideju da predloži njega u trojnu kandidaturu, i to ovim rečima: ja sam čovek star, nisam vičan ja takvim poslovima, nemojte se šaliti da slučajno neko predloži mene. Međutim, upravo je on bio predložen, pošto je trebalo da imamo trojnu kandidaturu, a znalo se da on je čovek veoma skroman i da je sasvim izvesno da on sam ne pokazuje nikakvu želju da bude patrijarh. I to je smatrano njegovom glavnom vrlinom. I naravno, kasnije kao patrijarh on je tu vrlinu i pokazivao. Međutim, možda je upravo to teško vreme, jer njegov izbor je bio 1990. Mi smo bili, ne znajući to tada šta nas sve čeka, na pragu veoma teških i sudbonosnih događaja i velikih stradanja. Tako da upravo lik takvog patrijarha, smirenog, skromnog, pomirljivog, istinoljubivog, čovjeka kojem nisu mogli ništa da prigovore, čak ni oni koji bi mu rado prigovorili, samo da su imali šta. Doduše moram tu da dodam, sad mi to pada na um, da je bilo izvestan broj novinara iz zapadnih, evropskih i američkih medija, koji je ipak u službi tadašnje zvanične ideologije ili propagande svojih zemalja, čak i njemu pokušavao da pripiše nekakve krivice ili odgovornost za ratne sukobe ili tome, što je potpuno besmisleno.
Govorit će on i sam o tome, vidjet ćemo to tokom emisije. Malo čas ste govorili o njegovoj skromnosti kao glavnoj vrlini i osobini koju je istakao veliki broj stranih medija i u velikom broju stranih reagovanja se moglo čuti da je to bila glavna osobina koja je određivala patrijarha Pavla. Rekli ste i za neke njegove navike i skromnosti koje su ostalima bile čudne. Dodajmo tome da je pisao i na obe strane papira, da je u svojoj ćeliji u Patrijarši imao radionicu u kojoj je popravljao cipele sebi i drugima, i evo još nekoliko nepoznatih detalja iz života njegove svetosti iz filma koji ćemo vidjeti sutra.
Ovo su odežde koje je lično episkop Raško-Prizrenski Pavle sašio svevremeno kao episkop Raško-Prizrenski i u kojima je najčešće služio na Kosovu, a potom ih je preneo u Beograd kad je izabran u decembru 1990. za patrijarha. Također, njegova svetost se mnogo bavio i interesovao za kujundžijski zanat, pogotovo za plemenite metale, tako da je i ovu svoju štaku ili patericu, grečke kako se kaže, od koje se materne ne razdvaja, sam je napravio, a ovu glavu ovoga štapa sam također izradio i ovo je gore čisto srebro. Evo ovdje imamo nekoliko pari obuće koje sam popravljao, penđetirao, šio, prošivao.
Njemu su malo prebacivali što gubi vreme, šta ja znam, što radio je fizičke poslove, što popravlja po patrijarši i tako dalje. A on je govorio uvek, nikada ne ponižava rad, ponižava samo greh. Ako je naš spasitelj, Bogo čovek, mogao da bude drvodelja, i zato nije bilo poniženje za njega, zašto je bilo poniženje za mene da i ja se radim one poslove koje treba da radim.
Dar za muziku je još jedan u nizu talenata patrijarha Pavla. Pored crkvenog pojanja, on je pevao junačke i narodne pesme i uz to guslao, svirao na gitari i mandolini. Kolege iz studentskih dana pamte ga i kao vrsnog violinista.
Pošto je moj sin Dušan, pijanista, tada je bio dečak, na nekom takmičenju je svirao Chopinovu polonezu i onda da pokažemo kao i što i svaka porodica, da pokažemo kako on zna da svira. Naravno, dedi je odsvirao tu Chopinovu polonezu. Sve je to bilo lepo. Kad je odsvirao, deda je rekao lepo, lepo, ali na onom jednom mestu je bilo previše forte.
Da, Vladiko, sami ste rekli, patrijarh je stolovao u najteže vreme za Srbiju. Od 90. imali smo ratove, imali smo bombardovanje, pokušaj otimanja Kosova, stradanje našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Došlo je do dubokih promjena srpskog društva. Pred kakvim je sve izazovima bila crkva?
Crkva je bila, naravno, pred izazovom upravo ovih stradanja. Patrijarh, a i čitava crkva, je činila sve što je mogućno da ta stradanja prestanu. Stalno su upućivani apeli i to što se u to vreme često i prećutkivalo, naročito u zapadnim medijima, zajednički apeli sa predstavnicima crkava i verskih zajednica drugih koji su bili tada u sukobu sa Srbima, bilo na prostoru Bosne i Hercegovine, bilo tadašnje Srpske krajine i tako dalje. Patrijarh je tu zaista bio krajnje iskren i jednako je sa dubokim žaljenjem gledao i na žrtve našeg naroda, ali i na druge žrtve koje su postojale u ratu i zauzimao se protiv bilo kakvih razaranja, ne samo razaranja bogomolja ili drugih takvih svetih objekata, nego bilo kakvih razaranja. Sa druge strane, gledao je da se što više pomogne ljudima ugroženim, čiji je bukvalno opstanak bio ugrožen, i kad nije mogao ništa drugo, pokušavao je da od svojih skromnih ličnih sredstava, pošto je smatrao da je on već dobio građansku penziju, on je dubokim godinama izabran za patrijarha, već je bio čovjek od 76 godina, da nije moralno da on prima još i platu, tako da on nikada nije primio patrijaršku platu.
Samo penziju.
Samo penziju, kojom se jako hvalio, šaljivo, a koja je bila naravno više nego skromna. I govorio je da on kao penzioner neće da pravi troškove crkvi ni narodu, kad može da ide autobusom besplatnom penzionerskom kartom, onda je nepotrebno da ide automobilom. Naravno, to je ono što sam rekao malo ponekad drastično, tako nešto niko od njega nije tražio, ne očekivao, ali on je zaista u toj svojoj asketskoj orijentaciji tako činio. Međutim, malo se zna da je on ta svoja skromna, krajnje skromna sredstva umeo da upotrebi tako da, recimo, porodicama ugroženih izbeglica negde sa Kosova i Metohije pomogne da kupe kuću, da se bilo gde skuće, i nikada nije o tome pričao, nije govorio, nije se najmanje se hvalio. Ili da onima koji su u bilo kakvoj nevolji da neku novčanu pomoć iz tih skromnih sredstava koje je dobijao povremeno od drugih crkvenih poglavara iz Grčke, iz Rusije i drugih zemalja, on je ćutke i, da tako kažemo, nevidljivo pružao vrlo opipljivu pomoć ljudima u nevolji, ljudima koji stradaju.
Ali ono što je zanimljivo, to su te njegove poruke koje su, čini se, bilo mimo vremena, i mi obični ljudi kažemo i koristimo kao svoju onu njegovu budimo ljudi.
Da, te poruke ipak nisu mimo vremena, te poruke su u stvari za sva vremena, samo što, nažalost, mentalitet, ja sam malo pre to na neki način aludirao, je počeo da biva takav da su ljudi postali često nezasiti, da su postali bezobzirni u odnosima jedni prema drugima, da ne samo što nisu imali solidarnosti i osjećanja, nego naprotiv. I tu je upravo taj njegov stalni apel, ta potreba da poziva na osnove ljudskosti u svetlu Evanđelja Hristovoga, ipak jedna poruka koja možda je nekima zvučala, kažem, monotono, nekima možda i dosadno, zašto taj čovjek stalno priča jedno te isto i poziva na jedno te isto. Međutim, on je to činio svesno i planski, upravo da bismo mogli da sačuvamo, dakle, taj lik Božji u nama, to što je večno u čovjekovom biću, pred svim izazovima i iskušenjima ovog našeg vremena i bilo kojeg drugog vremena. To je svakako doprinjelo njegovom ugledu i u crkvi i u našem narodu, ali i mnogo šire od toga, kao što znamo.
Kada govorite o tim teškim iskušenjima vremena, od 90-ih na ovamo, hajde da pogledamo šta je ono što je patrijarh, na koji način je godinama kasnije gledao na to vreme i na optužbe koje su stizala na njegov račun.
Neki su me čak optuživali da pozivam srpski narod u razaranje, ovu nesreću i rat, samo da bi se održala velika Srbija. Ja sam rekao njima, a ponavljam to i sada svima, da kada bi velika Srbija trebalo da se održi po cenu nečeg nečovečnog, neljudskog, ja ne bih pristao. Ne bih pristao po tu cenu da se održi ni mala Srbija. Kada bi po cenu neljudskog, nečovečnog trebalo da se održi poslednji Srbin, i kada bih ja bio taj Srbin, ne bih pristao. Nama je bolje da nestanemo kao ljudi, nego da opstanemo, biološki da preživimo, kao zločinci i neljudi.
Čudo je jedno se dogodilo, da se u doba najveće moralne krize našeg naroda, u jednoj pravoj agoniji, u vremenu kad smo bili u logoru, kad je Srbija bila u logoru u Evropi, a u tom logoru postojali i postoje albanski logori za Srbe na Kosovu, u vremenu opšteg rasapa moralnog, u vremenu stihijenihilizma, na čelu crkve bio svetac.
Vladiko, da li je Srpska pravoslavna crkva po vašem mišljenju upravo zahvaljujući i ličnosti samog patrijarha uspela da odoli nekim od iskušenja ovog teškog vremena, poput onog da bude uvučena u konfrontaciju sa drugim narodima i sa drugim verama, što nije bilo nemoguće u tim godinama?
Da, bez sumnje veliki doprinos blaženopočivog patrijarha u tome, jer je on primao mnoge delegacije, mnogi su ga upoznali i moram da kažem, ja sam često prisustvovao zajedno sa drugim arhijerejima, tim prijemima i razgovorima. Mnogi su dolazili i sa predrasudama, unapred formiranim na osnovu medijske slike u svojim sredinama i zemljama, ali su odlazili ponekada prosto očarani likom patrijarha i tom novom slikom i o našoj crkvi i o našem narodu koji su mogli da dožive na licu mesta. Moram da kažem da je to bilo iskustvo sa mnogim i veoma mnogim ljudima, ne samo crkvenim, nego i sa političkim ličnostima, sa državnicima, sa intelektualcima. I tu je očigledno njegov doprinos bio veoma veliki, jer apsolutno niko od tih ljudi nije mogao imati iluzije o karakteru patrijarhovih reči. Dakle, ta iskrenost, jednostavnost, čistota sa kojom je on izgovarao to što je izgovarao, bila je više nego očigledna. Dakle, ako je bilo čovjeka nesposobnog za bilo kakav diplomatski govor, to je upravo on bio. I svi su to mogli da osete i da razumeju. I u tom smislu, pored napora koji su lagali svi ostali, on je dao jedan svoj potpuno lični i svojeobrazni doprinos upravo da se to izbjegne. Jer bilo je tendencija, čak i u nekim crkvenim krugovima na zapadu, da i naša crkva, ali i pravoslavna crkva kao celina bude optužena kao tobože neka crkva koja podstiče nacionalizam, ksenofobiju i tome slično, a patrijarhove izjave, kao što je ova koju smo upravo čuli, te ljude su uvek potpuno razoružavale, potpuno su ih ubeđivale u nešto suprotno tome.
Sahrana patrijarha je, kako ste danas saopštili ispred odbora za sahranu, u četvrtak u 13 časova u manastiru Rakovica. Možete li nam reći nešto od detalja toga dana?
Da, nešto je rekla i vaša koleginica ispred Saborne crkve. Postoji do sada ono što je utvrđeno i što je odbor za sahranu već danas objavio preko mene, a to je da će posle zaupokojene liturgije u Sabornoj crkvi kraj patrijaršije.
U pola deset.
Dakle, liturgija je u pola osam. Posle liturgije će u pola deset, otprilike tada se završava, krenut će pogrebna povorka ka hramu Svetoga Save.
Preko centra Beograda?
Preko centra Beograda. Još ćemo sutra ili prekosutra saopštiti definitivnu trasu, zato što postoje tehnički problemi koje u međuvremenu moramo savladati.
Stotine hiljada ljudi će, procenjuje se.
Stotine hiljada ljudi, očekuje se tako. Dakle, iz mnogih mesta u unutrašnjosti Srbije, iz Republike Srpske, verovatno iz Crne Gore, iz drugih krajeva doći. I u tom smislu potrebno je to organizovati i tu moram da kažem sa blagodarnošću državni organi i sva nadležna ministarstva veoma mnogo čine da bi se logističkom i organizacijom smislu to organizovalo. E sad, kad to bude urađeno, kada se dođe do hrama Svetog Save, tu će se služiti u 11 časova opelo.
Ko će služiti opelo? Da li ste se dogovorili?
Opelo će služiti svakako svi episkopi Srpske pravoslavne crkve, osim onih koji iz bilo kojih razloga budu fizički sprečeni da prisustuju i da učestvuju u sahrani. Zatim, svi gosti svih delegacija pravoslavnih crkava koje budu došle i učestvovale i jedan broj beogradskog sveštenstva, svakako, naravno ne mogu svi, jer bi to bio ogroman broj, jednostavno prostor to ne dozvoljava. Ali u pogrebnoj povorci učestvovaće ukupno sveštenstvo i mnogi drugi sveštenici iz drugih mesta, monasi, monahinje i naravno, kao što ste rekli, veliki broj naroda.
Imate li sada potvrde vi u odboru koliko će crkvenih poglavara iz pravoslavnih crkava, kojih pored Srpske ima još 13, doći u Beograd?
Još nemamo konačnu potvrdu, očekujemo u toku sutrašnjeg dana da ćemo imati konačne i precizne podatke. Ono što je u ovom trenutku možda za vaše gledaoce zanimljivo, to je da, iako zvanično to još nije potvrđeno, postoji najava da će verovatno doći njegova svetost Vaseljinski patrijarh iz Carigrada sa svojom delegacijom. Očekuje se dolazak i još nekih poglavara pravoslavnih crkava, a u slučajima gde oni ne mogu da dođu, bit će veoma, da kažem, visoko rangirane delegacije. Slične delegacije visokog ranga očekuju se i od strane Rimokatoličke crkve, dakle iz Vatikana, zatim od strane glavnih nepravoslavnih crkava u Evropi i velikih međuhrišćanskih organizacija, ali isto tako bit će pozvani i predstavnici islama i jevrejske zajednice, koji su također mnogi od njih i poznavali i duboko uvažavali ličnost patrijarha Pavla.
Opelo će, kako ste danas rekli, trajati oko sat i po, potom da. Se ide u Rakovicu, prevoz je, verujem, za da, mnoge organizovan.
Da, sve će to biti obezbeđeno. Naravno, nemoguće je da sam narod, pošto nema toliko mesta, naravno, ni za parking u Beogradu, niti će moći biti na dohvat ruke vozila, ali jedan deo ljudi će svakako otići i u manastir Rakovicu, koliko bude mogućno, mada je Opelo prethodno glavno, i uglavnom činu sahrane će se prisustvovati u Rakovici.
Hvala
oko
vam.
Jedan sat, tako otprilike.
Hvala vam na ovim informacijama. I, Vladiko, crkva je u ovom času, verujem, bez patrijarha u nekoj vrsti, da kažem, vanrednog stanja. Ko obavlja crkvene poslove?
Da, ako dozvolite, i jeste i nije. Mi smo u nekom smislu u vanrednom stanju već duže vremena, i zbog bolesti patrijarhove, između ostalog. Ali to nije ništa tragično, niti je to prvi put u istoriji crkve. Sada je razlika u odnosu na prethodni period samo u tome što mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, nije više zamenik, nego odlukom Svetog Sinoda, čim smo imali prvu sednicu na dan upokojenja blaženopočivšeg patrijarha srpskog, po novoj odluci Svetog Sinoda, on je sada mestobljustitelj, što znači, da kažemo svetovnim rečnikom rečeno, administrator. Mestobljustitelj, locum tenens, znači onaj koji čuva tron patrijarha do izbora novog patrijarha. Dakle, on sada praktično vrši sve patrijarhske dužnosti do izbora patrijarha. Inače, do sada je Sveti Sinod kao kolektivno telo, kao sabor u malome, u stvari vršio dužnosti patrijarhske, a mitropolit Amfilohije je kao najstariji član sinoda bio zamenik patrijarha. Sada se to utoliko menja što je on direktno mestobljustitelj, odnosno vrši patrijarhove dužnosti do izbornog sabora.
Delikatno je govoriti o izboru novog patrijarha u trenutku kada patrijarh Pavle nije sahranjen, ali verujem da je procedura u crkvi utvrđena i crkvenim da. Ustavom i drugim pravilima.
Da, procedura je utvrđena i ona će se svakako održati. Veoma je teško sada u ovom trenutku proceniti, to treba da se tek vidi. Razgovarat ćemo na sednici Svetog Sinoda posle sahrane. Ali u našoj pomesnoj crkvi, u našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, tradicija je da se ne čeka suviše dugo na izbor novog poglavara, a sa druge strane, obično se i ne hita preko svake mere. Dakle, nije kao u nekim drugim pomesnim crkvama praksa da se već za 10-15 dana vrši izbor. Najverovatnije, ja ponavljam, ovo je prosto jedan neobavezujući moj sud o tome, najverovatnije je da po našoj tradiciji se obično sačeka 40-dnevni parastos i da se posle toga zakazuje izborni sabor. Kada tačno će biti, s obzirom na razne okolnosti, na praznike, na obaveze, to je vrlo teško u ovom trenutku kazati.
Da li postoje tačna pravila u crkvenom ustavu, koji je to rok, koliko
preciznih pravila
ima?
Dobro. U izboru patrijarha učestvuju svi, i eparhijski i vikarni episkopi Srpske pravoslavne
crkve. Tačno se zna koliko ima pravo glasa.
Da, da, svi episkopi imaju pravo glasa.
Možete li reći još, kada je reč o obavesti kada će biti izborni sabor, ko to obaveštava?
Sveti sinod će to obaveštati.
Sveti sinod. Hajde da pogledamo, danas smo dobili stotine poruka na naš telefon rezervisan za glas gledalaca, pa da čujemo kako su naši gledalci komentarisali odlazak patrijarha.
Pravoslavlje je bilo njegova ljubav, vera i nada. Za života, dar za druge, sada sveti čovek, nama smrtnicima, uzor.
Bio je ujedinitelj i njegova misija bila je da širi duhovnost među narodom i narodima. Uživa veliko poštovanje i divljenje što dokazuju i kolone građana koje čekaju da se oproste od njega.
Veliki gubitak za pravoslavlje ostaće večito kao snažan oslonac naše duhovnosti.
On je samo pozivao svima na mir, a inače sarađivao je i sa svakom vlašću i u tome njegova veličina.
Veliki duhovnik sa razlogom okarakterisan kao živi svetac, Srbi bi trebalo da su ponosni što su imali takvog duhovnog vođu. Budimo ljudi, a ne neljudi, njegova je poruka koju ćemo pamtiti.
To je glas gledalaca. Vladiko, crkva je državi oslonac. Hroničari beleže da je patrijarh prvi put izašao na glasanje za novi ustav, da je bar donekle uspeo da upozna svetsku javnost o stradanju Srba na Kosovu i Metohiji i srpskih svetinja, za koje je inače bio vezan. Kakva je misija Srpske pravoslavne crkve u budućnosti?
U budućnosti, i to neposrednoj, skoro i ako Bog da, mi se zaista nalazimo pred perspektivom rada na još potpunijoj duhovnoj obnovi našeg naroda, znači punoće naše crkve, pošto crkva nije samo sveštenstvo ili samo monaštvo, nego svi koji su kršteni, koji su verni, su crkva. Dakle, ta duhovna obnova jeste započela i hvala Bogu ona napreduje, ali još uvek predstoji mnogo posla na tom polju. I pored toga, ja mislim da će u ovoj sada neposrednoj budućnosti naša crkva morati da da jedno značajno svedočenje solidarnosti, razumevanja i podrške u socijalnoj sferi i u sferi, tako da kažemo, generalnih etičkih, bioetičkih i sličnih problema, uključujući i ekološke i druge. Sa vraćanjem crkvene imovine, koje je jedan proces započet, ali još ne i završen, crkva će ipak imati malo bolje mogućnosti nego što ih je do sada imala, da se angažuje u ublažavanju ljudske bede i da da svoj doprinos, ne kako bismo rekli, praveći od socijalne i dobrotvorne delatnosti neki surogat za svoju suštinsku misiju, nego prosto kao prirodna posljedica samog bića i prirode crkve. Drugim rečima, ako crkva neprekidno propoveda da je Bog ljubav, a ona to čini, onda je prirodno očekivati da i na delu crkva pokazuje šta to znači. A to znači, ako je neko gladan, nag, ugrožen, treba da traži hranu po kontejnerima ili da ide na neku opštenarodnu kuhinju, a do juče je bio ugledan domaćin i tome slično, crkva ne može samo teoretski pružati utehu tim ljudima, nego mora, dakle, ne pridobijajući time nekakve simpatije ili pohvale ili na neki način iznuđujući poštovanje i pripadnost drugih ljudi, nego prosto po prirodi stvari ona mora da zrači ljubavlju. To je njeno biće, njena priroda. I to je patrijarh u ostalom svojom ličnošću, svojim životom stalno posvjedočavao, a to će biti veoma važno u periodu koji je pred nama. Dakle, mnoga moralna pitanja, socijalna pitanja neće moći da zaobiđu crkvu. Bez obzira na to što pojedini ljudi, pojedine grupe i čak neke nevladine organizacije neprekidno još uvijek žive u svetu marksističkih zabluda, da odvojenost crkve i države znači da crkva nema pravo da se interesuje za bilo šta. Ali crkva je prostor života, crkva nije groblje. Crkva i ispraćajući patrijarha i sa svom tom tugom zbog gubitka u isto vrijeme se raduje. Mi nismo izgubili u suštini. Čovjek je preminuo u 95. godini, sa 95 navršenih godina života, svaki čovjek će pre ili posle preminuti, ali mi njega ispraćamo sa nadom na život večni, sa nadom na vaskrsenje. Dakle, uz našu tugu i osjećanje gubitka, mi smo u još većem osjećanju radosti i trijumfa. Život je ono što crkva propoveda, ne smrt. Upravo zato crkva i postoji. I u tom smislu mislim da će to svedočenje crkve prosto razbiti ideologizovane predrasude i klišeja i stereotipe koji u crkvi u nekim krugovima vladaju.
Kada to govorite, kada govorite i o upozorenjima nekih delova javnosti crkvi da ne bi trebalo ili bi trebalo da se bavi na ovaj ili onaj način nekim društvenim pitanjima, da li mislite da u budućnosti crkva treba da se bavi pitanjima i unutrašnjih reformi, društvenih reformi, pitanje Kosova i Metohije, Evrope, Evropske unije?
Sigurno, se bavi time, ali se ona ne bavi iz pobuda koje neupućeni pripisuju. Znate, recimo, pitanje Kosova i Metohije, svetinja na Kosovo i Metohiji i naroda na Kosovo i Metohiji, jeste jedno naše bolno, nacionalno, državno pitanje. Ali je to još više duhovni i moralni problem, ne samo za nas, nego za čovečanstvo. Ako Evropa, recimo, ili šira takozvana međunarodna zajednica može da gleda hladnokrvno ili ravnodušno masu nasilno raseljenih ljudi koji ne mogu da se vrate iz razloga najelementarnije bezbednosti u svoje domove, na svoje ognjišta, ili ako je neko u stanju svetinje poput Dečana ili Pećke patrijaršije, koji su preživjeli vekove i tuđinske okupacije i dominacije i tako dalje, da ugrozi u naše dane na početku 21. veka, to nije onda samo nekakav međunacionalni sukob ili neka teritorijalna pitanja ili nova raspodela snaga, nego je to pre svega pitanje za našu ljudsku savest. Kao što takva pitanja postoje i na drugim mestima. U tom smislu, dakle, patrijarh je uvek upozoravao na tu dimenziju i to crkva čini i činit će u buduće i naravno učestvovat će u rešavanju svih tih pitanja.
Kada govorite o misiji crkve u budućnosti, kada se crkva u ovom času obezglavljena, kada se bude birao novi poglavar, kako bi on trebalo da, kakav bi trebalo da bude i šta bi bila njegova misija s obzirom na ovakve potrebe crkve?
Da, naravno, u našoj crkvi ne treba ulogu prvog episkopa crkve ni precenjivati, ni podcenjivati. Drugim rečima, patrijarh, svaki patrijarh je veoma važna ličnost. On je simbol jedinstva crkve, on izražava i svedoči to jedinstvo. On je, dakle, taj koji predsjedava saboru episkopa, ali je on prvi unutar tog sabora, on nije iznad sabora. To je veoma važna dimenzija. Sa druge strane, on nije samo ukrasna figura, kako neki misle, pa eto, s njim se može, a i bez njega se može i tako dalje. Dakle, patrijarh u vremenu koje je pred nama, a mi se nadamo da će Duh Sveti, da će Bog darovati nama dostojnog nasljednika, blaženopočivšeg patrijarha, će biti potrebno da bude čovjek novog vremena sposoban da osjeti njegove izazove i da pomogne svima nama, a i mi njemu, da sagleda te izazove, da na njih adekvatno evanđelski odgovori. Dakle, sigurno je da se istorija ne ponavlja mehanički i da ono vreme i ona iskušenja koja su bila karakteristična, recimo, u vreme izbora i prvih godina službe patrijarha Pavla, neće se ponoviti u tom obliku, ali će biti nekih drugih izazova na koje će biti potrebno se odgovori adekvatno i trebalo bi da novi patrijarh bude upravo ličnost koja će moći da animira sve naše duhovne snage i puno jedinstvo naše crkve na tom polju.
Vaše preosveštenstvo, hvala vam što ste bili gost Upitnika.
Hvala i vama i nadam se da ćemo opet porazgovarati kada bude već blizu i izborni sabor.
Hvala vam naravno. Hvala i vama na gledanju i laku noć.